Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 20. mart. Sudija Haškog tribunala Johansen rekao je da je Karadžić kriv za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja i izrekao kaznu doživotnog zatvora.
Žalba je razmotrila faktore i dokaze na koje se Karadžić oslonio u prilog alternativnog zaključka koji sugerira. To jest da je on izdao instrukciju da se zatočenici prebace u Batković. No primjećuje da Karadžić u stvari ponavlja svoje neslaganje s ocjenom relevantnih dokaza koje je iznijelo pretresno vijeće. I da pritom ne ukazuje ni na kakvu grešku. Uzimajući u obzir konstatacije pretresnog vijeća u vezi s Karadžićevim aktivnim nadzorom nad operacijom ubijanja, realizaciju plana koji su provodili njegovi potčinjeni, ulogu njegovih bliskih suradnika na terenu, činjenicu da je on s njima održavao redovite kontakte tokom cjelokupnog izvođenja operacije ubijanja, kao i činjenicu da su zatočenici prebačeni u Zvornik gdje su pogubljeni, žalbeno vijeće konstatira da pretresno vijeće nije pogriješilo kad je zaključilo da je jedini razuman zaključak iz ukupnih dokaza taj da je Karadžić naredio da se zatočenici prebace u Zvornik. Kako se objašnjava u presudi, žalbeno vijeće nadalje konstatira da Karadžić nije pokazao da je pretresno vijeće pogriješilo kad je konstatiralo da je on imao saznanja o ubijanjima i događajima na terenu u Srebrenici u vrijeme kad su se oni odvijali i kad se oslonilo na njegove aktivnosti nakon pogubljenja u Srebrenici kao osnovu za utvrđivanje njegove namjere. Žalbeno vijeće stoga konstatira da Karadžić nije pokazao da postoji greška u konstataciji pretresnog vijeća da se on složio s proširenjem zajedničkog cilja kako bi taj cilj obuhvatio ubijanje muškaraca i dječaka bosanskih muslimana iz Srebrenice. Na osnovu gore navedenog žalbeno vijeće odbija Karadžićevu žalbenu osnovu 40. U svojoj osnovi 41. Karadžić tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo kada je izvelo zaključak o njegovoj genocidnoj namjeri zato što je pogrešno ocijenilo dokaze i zaključke. Karadžić ostaje pri stavu da njegova odluka kojom je dopustio lokalnom osoblju UNPROFOR-a da napusti Srebrenicu pokazuje da on nije imao namjeru da svaki vojno sposobni bosanski musliman iz Srebrenice bude ubijen. S tim u vezi, žalbeno vijeće ponavlja da ograničena i selektivna pomoć nekolicini pojedinaca ne sprečava razumnog presuditelja o činjenicama da razumno izvede zaključak o postojanju neophodne namjere za počinjenje genocida. U vezi s Karadžićevom tvrdnjom da je pretresno vijeće pogriješilo kad je konstatiralo da je on želio zatvoriti koridor u blizini Zvornika koji se otvorio 16. jula 95. kako bi se omogućilo bosanskim muslimanima da slobodno prođu do teritorije pod kontrolom bosanskih muslimana, žalbeno vijeće napominje da Karadžić pogrešno prikazuje ocjene i konstatacije pretresnog vijeća kako se to objašnjava u presudi. Što se tiče Karadžićevog argumenta da je pretresno vijeće pogrešno protumačilo njegove riječi iznesene pred Skupštinom bosanskih Srba 6. augusta 95. žalbeno vijeće konstatira da se pretresno vijeće u svojoj konstataciji da je Karadžić dijelio namjeru da svaki muškarac bosanski musliman iz Srebrenice bude ubijen oslonilo na žaljenje koje on izrazio u vezi s činjenicom da su neki muškarci bosanski muslimani uspjeli proći kroz linije bosanskih Srba. Žalbeno vijeće konstatira da je Karadžić ponudio tek jedno alternativno tumačenje dokaza i da nije uspio pokazati da postoji greška. I konačno, suprotno Karadžićevoj tvrdnji, pretresno vijeće se nije oslonilo isključivo na njegova saznanja o pogubljenjima i nedostatku bilo kakve njegove aktivnosti u tome da ispriječi kada je zaključilo da je on imao genocidnu namjeru. Konstatacija pretresnog vijeća o Karadžićevoj genocidnoj namjeri počiva na Karadžićevom znanju o pogubljenjima kao i na njegovom pristanku da se provede plan. No to ukazuje njegovo naređenje da se zatočenici premijeste u Zvornik gdje su ubijeni. I činjenicu da on nije intervenirao kako bi zaustavio ili omeo ubijanja u periodu od večeri 13. jula pa sve do 17. jula 95. S obzirom na sve rečeno, žalbeno vijeće konstatira da Karadžić nije pokazao da u zaključcima pretresnog vijeća o njegovoj mens rea za genocid postoji greška. Žalbeno vijeće stoga odbija Karadžićevu žalbenu osnovu 41. U svojim osnovama 42 i 43 Karadžić tvrdi tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo kada je zaključilo kako je on znao za ubijanja koja su se odvijela nakon pada srebreničke enklave 13. jula 1995. i kada ga je za to usudilo kao nadređenog. Žalbeno vijeće napominje da Karadžić pogrešno prikazuje konstataciju pretresnog vijeća da je on znao za ubijanja koja su se dogodila 13. jula 1995. Konkretno, pretresno vijeće je konstatiralo da je Karadžić znao za ubijanja u skladištu u Kravici i da je imao razloga da zna da su počinjena i druga ubijanja. Time što tvrdi da on nije bio informiran o razmjerima ili zločinačkom karakteru lišavanja života i da nije imao razloga da za njih zna, Karadžić tek izražava svoje neslaganje s konstatacijama pretresnog vijeća i ocjenom relevantnih dokaza, pri čemu ne ukazuje ni na kakvu grešku. Osim toga, Karadžić tvrdnja da se pretresno vijeće trebalo prikloniti zaključku da taj incident njemu nije bio opisan na način koji bi aktivirao njegovu obavezu da istraži i kazni izvršioce na osnovu spisa, nije ni uvjerljiva ni razumna. Pretresno vijeće je ispravno utvrdilo da je primanje na znanje informacije o ubijanju između 755 i 1016 muškaraca bosanskih muslimana, koje su snage pod njegovom kontrolom držale u skladištu u Kravici, bilo dovoljno da aktivira njegovu obavezu da istraži taj i druge s tim povezane zločine u Srebrenici i da kazni izvršioce. Karadžićeva tvrdnja da je pretresno vijeće pretpostavilo da je on znao za zločine jednostavno zato što je bio predsjednik, nije uvjerljiva. Pretresno vijeće je ocijenilo konkretne okolnosti i, kako se kaže gore u tekstu, konstatiralo je da Karadžić znao za masovna ubijanja koja su se odvijala u skladištu u Kravici, te razumno utvrdilo kako je on imao razloga da zna za druga ubijanja koja su vršili njegovi potčinjeni. Karadžić s ovim u vezi nije pokazao nikakvu grešku. Žalbeno vijeće konstatira da Karadžić nije uspio pokazati grešku u ocjeni njegove mens rea koju je pretresno vijeće napravilo u svrhu utvrđivanja njegove krivice kao nadređenog u vezi s ubijanjima koja su se odigrala prije nego što se Karadžić složio s proširenjem sredstava za eliminiranje bosanskih muslimana u Srebrenici 13. jula 1995. Na osnovu gore navedenog, žalbeno vijeće odbija Karadžićeve žalbene osnove 42 i 43.
Uzimanje taleta. U žalbenim osnovama 44 i 45 Karadžić osporava nalaze pretresnog vijeća vezane za uzimanje talaca. Pretresno vijeće je zaključilo da je od 25. maja do 18. juna 1995. postoje UZP vezan za taoce sa ciljem uzimanja osoblja UN-a za taoce kako bi se natjeralo na to da ne gađa mete bosanskih Srba. Pretresno vijeće je također ustanovilo da su bosanski Srbi zatočili preko 200 vojnika UN-a, odveli ih na razne lokacije, uključujući i neke od vojnog značaja, i prijetili da će im nauditi da će ih ubiti ili nastaviti da ih drže u zatočenju ukoliko NATO ne obustavi vazdušne napade. Karadžić tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je on dijelio zajednički cilj i namjeru da se izvrši uzimanje talaca, i to zbog sljedećeg. Prvo, nema dokaza da je on iznio ili odobrio prijetnje da će osoblje UN-a biti ubijeno ili povrijeđeno. I drugo, osoblje UN-a bilo je zatočeno na zakonit način. Žalbeno vijeće podsjeća da se pretresno vijeće nije oslanjalo na Karadžićeve prijetnje kada je utvrdilo actus reus za krivično djelo uzimanja talaca. Pretresno vijeće je konstatovalo da je Karadžić prijetio, namjeravao prijetiti osoblju UN-a na osnovu toga što je Karadžić između ostalog izjavio prvo u televizijskom intervju da će se, citiram, svaki pokušaj oslobađanja osoblja UN-a završiti, citiram, katastrofom, završetak citata i citat krvoprolićem, završetak citata. Dva, u istom intervju zaprijetio da će eskalirati reakciju bosanskih Srba ako UN naredi dalje vazdušne napade NATO-a. Tri, upozorio UNPROFOR da će tretirati vojnike UN-a, citat, kao neprijatelje, završetak citata, u slučaju napada NATO avijacije. Četiri, naredio da se aktivira odluka da VRS, citiram, hapsi sve što je strano na teritoriji RS-a, završetak citata, da sa vojnim osobljem postupa kao s ratnim zarobljenicima i, citiram, drži ih kao taoce. 2005. odbio nalog da se zatočeno osoblje UN-a drži na strateškim lokacijama koje su bile potencijalne mete vazdušnih udara. Iz razloga objašnjenih u presude, žalbeno vijeće konstatuje da Karadžić nije pokazao da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da je on dijelio zajednički cilj UZP-a za uzimanje talaca i da je namjeravao da se upute prijetnje osoblju UN-a kako bi se spriječili dalji vazdušni napadi NATO-a. U pogledu Karadžićevog argumenta da je pretresno vijeće pogriješilo kada nije konstatovalo da je protivpravno zatočenje jedno od obilježja uzimanja talaca i da je po njegovom mišljenju osoblje UN-a bilo zatočeno na zakonit način, žalbeno vijeće podsjeća na apsolutnu zabranu uzimanja talaca bilo koga ko aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima, uključujući i zatočene osobe, nezavisno od njihovog statusa prije zatočenja. U tom smislu status hors de combat koji uživaju zatočene osobe automatski aktivira zaštite zajedničkog člana 3, uključujući zabranu da se one uzimaju za taoce. Stoga pitanje da li je zatočenje osoblja UN-a bilo zakonito ili nije, ne utiče na primjenjivost zabrane uzimanja talaca u skladu sa zajedničkim članom 3. Iz tog razloga žalbeno vijeće odbija Karadžićeve argumente po ovom pitanju. Žalbeno vijeće stoga konstatuje da se u ovom slučaju zabrana uzimanja talaca odnosi na osoblje UN-a i odbacuje Karadžićeve žalbene osnove 44 i 45. Sada žalba tužilaštva. Sada prelazim na osnove tužiočeve žalbe. U svojoj prvoj žalbenoj osnovi tužilaštvo tvrdi da je pretresno vijeće pogriješilo kada je konstatovalo da nema dovoljno dokaza da se utvrdi kako dokazane radnje progona za koje se optuženi tereti u tački 3 optužnice, kao i dijela ubistva i istrebljenja za koja se tereti u tačkama 4, 5 i 6 optužnice, spadaju u sveobuhvatni UZP, da se trajno uklone bosanski muslimani i bosanski Hrvati sa teritorije na koje su polagali pravo bosanski Srbi. Pretresno vijeće je konstatovalo da se na osnovu dokaza može izvesti i drugi razuman zaključak, naime da, iako Karadžić nije imao namjeru da se počine ovi drugi zločini, toga nije brinulo dovoljno da bi zaustavio provođenje zajedničkog plana. Zbog toga je pretresno vijeće Karadžića osudilo na osnovu trećeg oblika odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat i to za svako od isključenih krivičnih djela. Žalbeno vijeće podsjeća da iako znanje nekog optuženog o konkretnim zločinima zajedno sa daljim učešćem u ostvarivanju zajedničkog plana iz koga ti zločini proizlaze, može biti osnova za zaključak da je taj optuženi dijelio potrebnu namjeru za date zločine, tu ne nameće nužno takav zaključak. Osim toga, kada se o namjeri zaključuje na osnovu indirektnih dokaza, taj zaključak mora biti jedini mogući na osnovu raspoloživih dokaza. Žalbeno vijeće zato konstatuje u suprotno mišljenje sudije De Prada da tužilaštvo nije pokazalo pogrešku pretresnog vijeća u ovom pogledu. Iz razloga navedenih u presudi, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje sudije De Prada, zaključuje da nijedna od konstatacija na koje se oslanja tužilaštvo ne upućuje na to da je jedini razumni zaključak taj da su isključena krivična djela bila dio zajedničkog plana. Žalbeno vijeće će se sada osvrnuti na pitanje da li ove konstatacije kumulativno dovode do takvog zaključka. Razumni presuditelj u činjenicama mogao bi zaključiti da ove konstatacije uzete kumulativno podupiru zaključak da su neka ili sva isključena krivična djela bila dio zajedničkog cilja. Međutim, žalbeno vijeće smatra, u suprotno mišljenje sudije De Prada, da pretresno vijeće nije pogriješilo kada je konstatovalo da ti činjenični nalazi ne nameću takav zaključak kao jedini razumni. S obzirom na ovaj zaključak žalbenog vijeća, u suprotno mišljenje sudije De Prada, žalbeno vijeće odbija žalbenu osnovu 1 žalbi tužilaštva.
Ponovo se javljamo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Kao što smo rekli na početku emisije, drugostepena presuda Radovanu Karadžiću glasi: Karadžić je kriv za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja i osuđuje se na kaznu doživotnog zatvora. U studiju je Marija Arnautović, koja je pratila tok izricanja presude na blogu i izdvojila najbitnije. Marija, izvoli.
Hvala Mirna. Dakle, presuda Radovanu Karadžiću na doživotni zatvor u drugostepenom postupku izrečena je nakon što su razmatrane žalbe tužilaštva i odbrane. U toku suđenja odbijena je Karadžićeva žalba na visinu kazne, a sudija je ocijenio da je kazna od 40 godina neadekvatna kada se poredi sa onima na koje su osuđeni drugi osuđenici na doživotnu kaznu zatvora. Također je odbijena žalba tužilaštva na tačku koja se odnosi na genocid 1992. godine. Riječ je o tački optužnice koja je Karadžića teretila za genocid u još 7 bosansko-hercegovačkih opština, a za što je on oslobođen i u prvostepenom postupku. Žalbeno vijeće, kako je kazao sudija obrazlažući ovakvu odluku, nije uvjereno da je tužilaštvo ponudilo dokaze da je genocidna namjera dokazana na osnovu kontakata koje je Karadžić imao sa ljudima na terenu. Žalbeno vijeće, uz izuzeto mišljenje sudije Danprede, bilo je stava da tužioci nisu pokazali da je donesena greška pri zaključku da Karadžić nije kriv za genocid 92. godine. Govoreći o prvoj tački žalbe, da su ubistva i drugi nasilni zločini bili dio udruženog zločinačkog poduhvata da se uklone Bošnjaci i Hrvati sa teritorije Republike Srpske, a na koju se tako žalio Radovan Karadžić, sudija Joensen je rekao da tužioci nisu dokazali da je prvostepeno vijeće pogriješilo kada je oslobodilo Karadžića za ove zločine. Tokom izricanja drugostepene presude bilo je riječi i odlučivalo se o žalbi o uzimanju pripadnika UNPROFOR-a kao taoce i govoreći o toj tački optužnice za uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce 1995. godine, sudija Joensen je rekao da se prvostepeno vijeće oslanjalo na prijetnje pripadnicima UN-a koji su bili zatočeni. Radovan Karadžić žalio se i na tačku optužnice koja se odnosila na Srebrenicu. Prvostepeno vijeće nije pogriješilo u odnosu na Karadžićevu naredbu da se zarobljenici u Srebrenici i okolini odvedu na neko drugo mjesto, kako je kazao tokom izricanja drugostepene presude sudija Joensen i obrazložio kako je Karadžić bio u kontaktu s ljudima na terenu koji su ubijali. Jednako, Karadžićeva žalba u odnosu na direktivu 7 i oslanjanje prvostepenog vijeća na dokument koji je Karadžić potpisao i po kom se naređuje stvaranje, citiram, nepodnošljivih uslova bez nade za dalji opstanak, prema predsjedavajućem sudiji ne predstavlja grešku pretresnog vijeća, baš kao ni u slučaju progona Bošnjaka sa područja Srebrenice. Tokom drugostepenog postupka odlučivano je žalbi Karadžića na presudu koja se odnosi na zločine počinjene u Sarajevu, pa je žalbeno vijeće odlučilo da u slučajevima kada je Karadžić izdao naređenja da se ne gađaju civili u Sarajevu, zaključuju da se to dešavalo kada su bili neki pregovori ili diplomatski sastanci, te da su to bili politički motivisani napadi, i žalbeno vijeće podsjetilo je na odluke prvostepenog vijeća da Karadžić nije ukazao na grešku u presudi ovog prvostepenog vijeća. Žalbeno vijeće također je zaključilo Karadžićevu namjeru da učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu za zločine u Sarajevu, a na osnovu, kako su rekli, brojnih dokaza i izjava, što je obrazložio sudija Joensen.
Hvala Marija, a u nastavku podsjećamo na podizanje optužnice, hapšenje i tok suđenja Radovanu Karadžiću. Pripremila Dženana Halimović.
Prvobitna optužnica protiv Karadžića potvrđena je u julu 1995. godine, od 1996. godine nalazi se u bjekstvu. Za njim je raspisana potjernica Interpola, a vlada Sjedinjenih Američkih Država ponudila je nagradu od $5 milijuna za informaciju koja bi dovela do njegovog hapšenja. Do hapšenja 2008. godine u Srbiji krio se pod imenom Dragan Dabić, bavio se alternativnom medicinom i slobodno se kretao, jer su mu duga brada i kosa u mnogome pomogle da zaštiti svoj identitet. Prebačen je u Haga, suđenje je počelo godinu kasnije. Tokom procesa saslušano je 586 svjedoka. U prvostepenom postupku 2016. godine osuđen je na 40 godina zatvora za genocid na području Srebrenice 1995. godine, te udruženi zločinački poduhvat. Sudija Ogo Kvon, obrazlažući presudu, je rekao:
Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Iako ga je optužnica teretila za genocid i u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, po tim tačkama nije osuđen, a sudija Ogo Kvon je naveo:
Nije se uvjerila da dokazi pokazuju da su ti uslovi bili sračunati da dovedu do fizičkog uništenja bosanskih muslimana ili bosanskih Hrvata u tim općinama. Nadalje, vijeće se nije uvjerilo da su radnje koje spadaju pod članove 42a i 42b statuta sprovedene s genocidnom namjerom.
Činjenica da je izostala presuda za genocid u ostalim opštinama za koje je terećen, jedan je od žalbenih osnova tužilaca s naročitim akcentom na Prijedor. Vijeće se, kako je navedeno, u jednom od žalbenih osnova trebalo pozabaviti razmatranjem toga je li u toj opštini počinjen genocid, jer kako stoji u žalbi, citiramo, obim zločina ukazuje na jasnu namjeru uništenja grupe. Završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevskoj vijećnici predstavnici udruženja žrtava iz proteklog rata pratili su izricanje presude u Hagu. Iz vijećnice se javlja Edip Bajrović.
Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Sarajevskoj vijećnici organizovao je javno praćenje izricanja presude u prisustvu brojnih udruženja žrtava rata, ali i predstavnika stručne i akademske zajednice međunarodnih organizacija kao i nevladinog sektora. U toku je prenos koji sa pola sata zakašnjenja se gleda ovdje javno u Sarajevskoj vijećnici, međutim već bilježimo neke od reakcija udruženja žrtava nakon što su sa brojnih portala i medija koji uživo prate ovo suđenje u Hagu dobili informaciju da je Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Bilo je određeno reakcija udruženja žrtava koji su izrazili zadovoljstvo sa ovakvom presudom u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajevske vijećnice, Edip Bajrović.
U memorijalnom centru u Srebrenici majke Srebrenice pratile su izricanje konačne presude Radovanu Karadžiću. Evo šta je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Majke i članovi udruženja žrtava genocida burnim aplauzom su pozdravile presudu Radovanu Karadžiću. Sa mnom u društvu je Saliha Osmanović, čiji je muž i sin ubijen u genocidu.
A ja sam izgubila dva sina i muža. Tako da živim sama u Debraku. Evo me sad ovdje u memorialnom centru. Presuđeno je doživotna robija, to je trebalo davno da se presudi. I tako da mislim da sam i zadovoljna, to je tako bilo i to je istina.
Vaš muž je prikazivan mnogo puta na snimku kada poziva sina Nermina da se preda i to je bilo posljednji put da ste vidjeli sinom.
Jeste. Moj muž isto poziva svoga sina i moga sina Nermina. Ja sam, nisam ja sina vidjela, ali muža sam vidjela i gledala i teško je, bolno je, što na to reći, što odgovor. To je teko.
U memorialnom centru bile su prisutne brojne novinarske ekipe koje su i direktno izvještavale iz memorialnog centra Potočara. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salinović.
Udruženje žena Srebrenice pratili su izricanje presude Karadžiću i u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Udruženju žena Srebrenice u ovim trenucima se i dalje prati izricanje presude,
znači, sad je Murat
Karadžiću. Do njih su već došle informacije da je Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Kažu da takvom presudom jesu zadovoljne, ali su se nadale da će Radovan Karadžić biti osuđen i za genocid u ostalih 7 općina u Bosni i Hercegovini. Evo, za sada su to njihove reakcije, ali nakon konačnog izricanja presude koju oni prate putem malih ekrana, uslijedit će i njihove zvanične izjave.
Bilježimo i prve reakcije predstavnika žrtava. Za naš radio govori Murat Tahirović, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, koji je presudu pratio u Hagu.
Znači, zadovoljni smo, dobio je doživotnu kaznu, doživotni zatvor. Nažalost, nije presuđen genocid u drugim opštinama, ali to je neki standard koji je postavljen kroz presudu Krstić, kroz presudu Međunarodnog suda pravde, i to očito da ovaj sud nije smogao snage da bilo šta mijenja kroz ovu presudu, ali u suštini dobili smo ono zašto smo smatrali da mora biti presuđen i presuđeni. To su one fakte i činjenice koje će ostati.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, kaže kako je zadovoljan presudom koja odražava težinu zločina za koje je Karadžić i osuđen.
Sve ispod doživotne kazne neuspjeh i neadekvatna kazna. Protivio sam se onima koji su govorili kako je i 40-ina praktično kazna za doživotnu robiju s obzirom na Karadžićeve godine. Ne sudi se njegovim godinama i njegovom fizičkom stanju, nego se sudi za zločine koje je on počinio kao politički lider i kao vrhovni komandant te takozvane paradržavne tvorevine Republike Srpske u to vrijeme. Prema tome, vrlo sam zadovoljan.
Svaka godišnjica presuda Haškog ili domaćeg suda ili ispovijest majke koja je doživjela sličnu sudbinu kod Goraždanke Esme Ređević ponovo otvara nikad zarasle rane. Za ženu koja je u jednom danu od jedne granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske izgubila troje djece, utjehe nema, ali očekuje da će barem mlađi naraštaj u ovoj zemlji dočekati pravdu. Pripremio Alen Bajramović.
Esma i Fadil Ređević sa četvero djece do rata su živjeli u mjestu Strgačina kod Rudog. Tokom etničkog čišćenja ovog prostora morali su krenuti dalje. Utočište su pokušali pronaći u selu Kaoštice koje pripada općini Višegrad. Sve kuće u selu popunile su izbjeglice, pa je porodica Ređević smještena u seosku džamiju.
Puče granata, samo jedna. Allah dade, skočim ja, Allah dade, tam je najstarija curica utrča u džamiju. Ona utrča sine u džamiju, ovo joj je sve prebijeno, po prsima su velike rane, krv samo cijedi. Ja samo sjedim, padnem, sjedim, ona mi leže na krilo. Pa jedno, možda dva, ne znam je li tri puta, ovako sa pola očiju me pogledala i zatvorila oči, znači umrije. Utrča Ismaila, ta mala najmlađa. Utrča i ona, mama, ja ti umrije. Na desnom koljenu prebijena arterija, prekinuta. Samo šiva krv. Ona kaže, dajte mi vodi. Utrčali su naki momci i tako. Kaže, nemojte joj dati vodi. Ja vidim da ona požuti, da ona postade mejt. Ja kažem, dajte joj vodi, posljednja joj je.
Smaila je imala samo 12 godina. Mještani su je hitno transportovali ka Međeđi, ali joj ljekar u ovom mjestu nije mogao pomoći. U šoku Esma je istečala u dvorište džamije tražeći treću kćerku, 14-godišnju Vahdetu.
Pred džamijom u dvorištu leži moja Vahdeta, samo trup, znači odnešena, nigde parčeta ne ima.
Šok je prošao tek sutradan kada su krici majke Esme nadječali huk Drine. Željela je sebe oduzeti život, ali četverogodišnji Sadin, jedino dijete koje joj je ostalo, bio je razlog da stegne zube. Sa suprugom Fadilom danas živi u Goraždu, a sve što su proživjeli itekako se odrazilo i na njihovo zdravlje. Ne zna kako je sve izdržala i očekuje da presuda Radovanu Karadžiću svim majkama donese bar djelić satisfakcije.
Samo me on obustavio da se ne ubije. I od tada sam samo tražila samoću. Samo bi kakve podrume, kakve šume, nešto, da šutim sama, da ne pričam, da me niko ne dira. Ne znam, sine, je li na tvoju pamijet, ti si mlad momak, jesam li ja trebala odmah crći? Znači, odmah sam da moje srce u komade prepukne, ali nije prepuklo. Kaže, pepeljaru jednu iz kuće izgubiš, pa ti teško. Ili pile ispred vrata ako imaš kokoše, a ne izgubiš svoje troje djece. Sve izdržavam, ali samo da hoće ova presuda, da hoće ikoliko ovom narodu, ovim majkama, očevima, svakome, samo da hoće njemu biti i koliko pravedna presuda, a trebala bi mu biti. Nažalost, ako ne bude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Policijski službenici Sipe na području Banja Luke uhapsili Duška Suvara, osumnjičenog za ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti 92. godine u Glamoču. Potpisan ugovor o izgradnji prve faze autoputa 5C kroz Republiku Srpsku. Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozvao predstavnike židovske zajednice Srba i Roma da sudjeluju u zajedničkoj komemoraciji u Jasenovcu, a židovska zajednica odbila. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.